Haló, kdo je tam?
Krištof.
Tady Krištof.
Čau, Krištofe.
Jsem rád, že jsi se zblázen jako obvykle. Ale čau, Vojto. Co tady dneska pro mě máš?
No, dneska pro tebe mám nějaký další mentální modely. Co jsou mentální modely? Kdyby jsme měli počítač a tam na nějaký prostě operační systém, nějaký software, tak tohle jsou aplikace a programy, které se nainstalujeme do naší mysli, do toho operačního systému a podle toho potom i vnímáme svět, vnímáme nás a fungujeme v tom světě. Takže to není jenom nějaká abstraktní věc, která je neužitečná, naopak jsou to věci, na kterých můžeme fungovat každý den.
Přesně tak. A konkrétně, protože víme, že mozek je plastický a vyvíjel se po miliony let v evoluci, která do něj takhle zandala takový jako strategie pro přežití, potom se vyvíjí v rámci dětství a dětského vývoje a tam do nás jsou zase takový dávání, taky ty programy, kterým musíme se vypořádávat se životem a s přežitím a nasáváme to naše okolní prostředí a potom tam jsou i ty společenské programy, které vlastně musíme si osvojit na to, aby jsme přežili mezi lidma a ve společenském kolektivu. A to všechno potom nějak formuje naše vnímání světa, naše každodenní rozhodování a na to a třeba i to, jak zpracováváme informace. A proto jsme se rozhodli nahrát tuhle tu minisérii o mentálních modelech.
Přesně tak. Ahoj, tady Vojta, vítejte na podcastu Brain VR, kde právě probíhají slevy 50% na všechny naše online kurzy. Větší slevu nikdy mít nebudeme a náš nejnovější kurz Biohacking, biologická optimalizace člověka, je v tak velké slevě vůbec poprvé. Pro slevu jdi na www.brainia.org/kurzy a zadej kód B2TVA50. A vyber si z kurzů Průvodce mozkem a myslí, což je taková naše vlajková loď, kde 49 videí, 9,5 hodiny obsahu a taky bonus v podobě vedených cvičení nejlepších mindfulness lektorů v České republice, kteří vás jimi provedou. No a další kurz je právě kurz mentálních modelů, o kterých je dnešní podcast, a taky kognitivních biasů. Je to kurz pro lepší myšlení a rozhodování, který využijete jak v životě osobním, tak pracovním. No a taky chci zmínit náš VIP e-shop z doplňky stravy uplife.cz. Děláme tam kurátory produktů, takže to, co tam najdete, víte, že je kvalitní. Nově tam po měsících researche a snažení přistál velmi kvalitní omega-3 olej Norsan. No a já jsem nadšený, že tam máme velmi kvalitní NMN-ko, který je od Nutripu, který máme jako jediný v České republice. No a na dlouhověkost a celkové zdraví se také ukazuje stále více, že je efektivní berberin a spermidin, který taky máme od Nutripu. A to není všechno, jsou tam taky naše vlastní doplňky stravy Brain VR Mind, Cordyceps a Ženčen pravý. Pro slevu 10% zadej kód B2TVA 10. Všechny odkazy najdeš v popisku tohohle podcastu nebo jdi na www.brainia.org/kurzy a na uplife.cz. A teď už si užij poslech. Jo, a počkej, ještě poslední věc, ještě se nám uvolnila 2 místa na náš smysluplný kemp, teď úplně na konci dubna. Tak nám napiš, jestli máš zájem. Krištofe, já pro tebe mám jeden z prvních mentálních modelů a je to hrozně zajímavý. Tušíš, kolik vlastně vydělává celá entertainment industry, což znamená filmy, zábavní průmysl, seriály a hudba dohromady?
Netuším, ale bude to fakt ranec.
Hele, je to asi 130 miliard dolarů. A potom je tam hrozně zajímavá věc, protože je tady ještě další průmysl, a to je herní průmysl. A tušíš...
Člověče, nezlob se.
Jo, přesně. Jo. Fyzický hry, ano. No, samozřejmě jsou to hry na netu, ale teďka i dokonce jako největší, jako třetina lidí jsou miminka a dospívající lidi a ty už mají tablety a telefony a tak dále a tam hrajou prostě...
Desetiletý
miminko hraje na tablet. A nebo i starší miminko. No a to ty prostě konzumují strašně moc her a utrácí tam peníze, které nemají na tom mobilu a tak, což je hrozně zajímavý. A no, a to se jako ukazuje teďka, že za rok 2019, nemám ještě data za rok 2020, a i to entertainment industry, ten průmysl vlastně zábavní byl z roku 2019, ty data, tak ten herní průmysl
je ještě hodnotnější a je tam 170 miliard dolarů celosvětové. Obě ty údaje jsou celosvětové. No a to znamená, že oni dělají asi něco správně. Že možná ty hry, které rostou raketovým způsobem, že možná mají nějaký vhledy do naší psychologie, do fungování člověka. No a jeden z těch vhledů je takový ten zásadní. Oni mají docela vhledy do toho, jak funguje náš dopaminergní systém. Víš, co jsou hry, kámo? To je optimalizace znásilňování, optimalizace schopnosti znásilňování našeho dopaminergního systému. No, to je definice hry.
Ale proč definice taky nebo hra je něco, kde se učí nějaký nové věci? Proč se děti hrajou? Tak je to, aby se naučili základní, aby optimalizovali svůj nervový systém pro boj, pro útěk a pro další věci, které potřebují v tom světě. A najednou my jako lidi se od té živočišní říče dělíme zajímavým způsobem, lišíme. A to je to, že my dokážeme mentalizovat. My dokážeme simulovat ty třeba hrozby v té naší hlavě a trénovat tu naši hlavu jenom pomocí myšlenek. No a najednou se stalo to, že v pomocí toho, že přišla technologie, tak my to vsuneme do toho virtuálního světa a najednou my tu simulaci i vidíme před těma reálnýma očima a můžeme si simulovat jakýkoliv světy chceme. A tam trénujeme nejrůznější identity, nejrůznější sety možností, tam trénujeme prostě naši pozornost, naši schopnost řešení problémů, což je úplný základ pro chování se a přežití v tom světě.
Jo, no a co tohle to vlastně má společného s mentálníma modelama? No tohle to se nazývá mentální model gamifikace. Gamifikace vlastně života, protože my se můžeme kouknout na tu velmi úspěšný herní průmysl a čerpat z něj některé ty vhledy. Co mají, jaká je charakteristika těch her, které vlastně jsou nejúspěšnější a dost jako závislácký. No a my se můžeme kouknout na nějaké MMORPG hry, což jsou jako hry jako třeba World of Warcraft a tak dále, které byly, teď už jsou jako míň, protože jsou docela jako složitější a my chceme jako jednodušší věci, pravděpodobně, ale jsou to jedny z nejvíc závisláckých jako her, co jsou. No, je to hrozně zajímavý, protože tam je několik aspektů, z kterých se můžeme opravdu inspirovat. Ten jeden první aspekt, který mi připadá hodně, hodně důležitý, tak je vlastně identita. Že ty vlastně v těch hrách ztrácíš tu svou identitu a máš schopnost se s ní neidentifikovat. Ty máš vlastně jako na výběr, takže ty jsi jako polaritní. Jako ty se můžeš investovat do té identity vlastně a bude tě tam ano něco jako štvát, ale ty se jako vrátíš zpátky a vlastně tě to nějakým způsobem přímo jako neovlivnilo. Potom je to problém, když už jsi jako hodně, hodně, hodně závislý, tak jsi tak moc identifikovaný s tou identitou, že opravdu lidi třeba páchají sebevraždy, anebo v Ázii se museli jako banovat tyhle z ty hry, protože lidi se tam šli, jako chodili zabíjet do prostě fyzicky, což je crazy. Fakt jako šílenosti se děli, ale tady je jenom velice zajímavá věc toho, že ty si tam dovolíš věci, které by si v životě nedovolil. Ty si v té hře dovolíš věci, protože ty si tam vytvoříš svůj vlastní avatar, ty si tam vytvoříš svou vlastní identitu. A identita je to, co ti určuje, jak se budeš chovat ve světě, co budeš dělat ve světě. Identita, o tom se hodně bavíme u zvykotvorby. To je ten top-down vlastně efekt, ten ze zhora dolů, kdy ty můžeš se kouknout na sebe a říct si, co chceš vlastně bejt. Nemusíš to ovládat, že nemusíš se potom tolik vůlí přemáhat, jít si dát studenou sprchu. Uděláš si avatára, já si představím toho, že jsem avatár a teď si představím, že si můžu změnit identitu. Co udělám? Řeknu si, jsem člověk, který si každý ráno dává studenou sprchu. Jsem člověk, co se otužuje. Jsem člověk, co má zodpovědnost za svý fyzický a mentální zdraví. A na základě toho, tady to blbý rozhodnutí ze zhora dolů, se mi změní celý chování moje. Já najednou každý ráno půjdu s daleko větší pravděpodobností si dát studenou sprchu. Já každý den udělám daleko pravděpodobnější rozhodnutí v mém životě, které povedou k mému lepšímu fyzickému a mentálnímu zdraví. To je jeden aspekt gamifikace našeho života, který můžeme využít a je strašně hustý a můžeme se inspirovat tím, že to fakt funguje, protože v těch hrách ty najednou se staneš orkem a můžeš zabíjet tohle, změníš to a můžeš najednou dělat věci. A vlastně si tam dovolíš dělat věci, které si normálně v životě dovolit nemůžeš. A to je vlastně ne v rámci přímo aktivit, ale tvýho mentálního nastavení. To, jak seš sebevědomý, to, jaký jsou tvoje hodnoty, co vlastně ve světě vůbec děláš. Takže tohle mi přijde velice, velice důležitý aspekt. Jo, to je úplně skvělý, to mi napadá další myšlenka. A to je hrozně dobrý v tom, že ty třeba zmínil World of Warcraft a tam v té hře ty se přesedíváš tu osobu třeba z nějaký jakoby jiný perspektivy. Ale prostě fuck it, World of Warcraft, můžeš se podívat třeba na Shakes and Fidgets, který jsem hrál. Tam si prostě zvolíš postavu, kterou ani jakoby v kterou se nehýbeš v tom světě, jenom tam máš postavu a krmíš tu identitu. A najednou ty na každou z těch postav tak můžeš dát třeba, nevím, můžeš si kupovat brnění, můžeš si kupovat prostě nějaký jakoby boty a tak dál, že? A tvoříš tu identitu. A najednou třeba budeš mít nějaký artefakt, který ti přidává sílu, takže je lepší pro boj. Nějaký artefakt, který ti přidává regeneraci, prostě, který ti přidává ty životy, že jo? A tak. A úplně přesně tohle potom můžeš jako využít i v tom životě, že najednou ty prostě na sebe dáš své podcastový tričko, protože prostě v tom se cítí, že a v tom sám sebe uvrhuješ do té identity třeba toho člověka, který dělá podcasty, nebo přesně, já nevím, jdeš se otužovat, tak taky uděláš si okolo toho nějaký ten rituál, že jo, který ti prostě dá ty expy víceméně. Takže jako gamifikace života mi připadá super důležitá. A ještě jeden aspekt mi připadá super zajímavý. Když se podíváš na tu, my jsme se v minulém díle o mentálních modelech bavili, že ty můžeš svůj hodnotový kompas ve světě redukovat na něco, co je energie a čas, který úplně na té fundamentální úrovni ovlivňuje to, jak dobře se budeš pohybovat světem. No a ty v těch hrách tak máš něco jako manu, že jo? Mana je nějaký omezený zdroj, který ty můžeš vyčerpat a mana určuje to prostě, jaký budeš mít super schopnosti, jak budeš třeba, nevím, dobře regenerovat a jak se vůbec budeš pohybovat tím světem. A je to hrozně důležitý zdroj v té hře. No a ta mana v tom reálném životě může být ta prostě běžná energie nebo kognitivní kapacita. A ty máš taky omezený množství a jak ji prostě budeš plejtvat, když budeš plejtvat na nějaký mravence namísto toho, aby si ji prostě vyplejtal na toho finálního bose, aby si šetřil, tak samozřejmě v té hře nebudeš tak úspěšný, že jo? Takže starat se vlastně o tu svoji manu, o tu svoji energii a o ten svůj čas, který ti potom ovlivňují ten tvůj chod světem. To je připravo taky super.
Jo, to je hrozně super. A ty jsi řekl jako fakt hodně důležitou věc. Já si pamatuju, my jsme o ní mluvili na rozhovoru pro Red Bull. A tam byla slečna, která se ptala na placebo efekt a ptala se na nějaký věc. A já jsem právě povídal, že se můžeme udělat placebo efekt.
Jestli si může nasadit, jak to bylo, trávicí svetr, když jde trávit a byl líp trávila.
Přesně tak. A mě to jako nakreslo krásné obrázky a teďka prostě fakt ty můžeš mít jakoby svůj hubnoucí svetr nebo trávicí svetr a tak dále. No a co ty uděláš? Tobě se nebude trávit líp jako jenom tím, že máš ten svetr, ale ty, že máš ten svetr, tak si změníš tu identitu a zvědomíš si, že máš trávit, takže
můžeš
spíš odpočívat. Ano, můžeš změnit. Je to nástroj zase k zvýšení pravděpodobnosti toho, že uděláš ty rozhodnutí, které chceš udělat.
Na základním principu to funguje vlastně, ty jenom posiluješ nějaký svůj návyk v nějakém kontextu, protože víme, že i mozek je kontextová mašina, která vnímá okolní prostředí. Takže když si spojíš tu danou věc, my často mluvíme třeba o prstenu moci, že se nasadíš prst třeba prsten, když se jdeš učit a tím pádem se dostaneš do toho kontextu učení, nebo tvůj prsten moci může být lampička, kterou se dosvítíš.
Zaplá lampička plus dva učení.
Přesně tak. Skill. Ty tímhletím těma artefaktova, tak vlastně ty měníš, ty si vytváříš návyky a vytváříš si propojení s tím kontextem a definuješ ten svůj kontext. Takže ty si můžeš prostě nasadit hubnoucí svetr a ty víš, že třeba v tomto svetru cvičíš každý den, takže to je hubnoucí svetr.
A to je super, jako tohle je tak strašně silná věc, protože opravdu ten mozek automaticky, my se nemusíme o nic starat, on to automaticky dělá. Jediná důležitá věc u tohle z toho, brát si ten svetr nebo ty artefakty nebo je zapínat jenom ve chvíli, kdy vlastně děláme tu danou aktivitu. To je hrozně důležité, aby to vznikalo v tom daném kontextu.
Podle mě to musíš dělat jako vědomě, že to ten mozek jako automaticky nezapíná, pokud
no, ne, tak ten
prostředím.
Ne, ten kontext bude zapínat automaticky. S vědoměním tomu dáš větší sílu. Ty, kdybys nevědomě si vždycky bral ten svetr, tak to bude mít taky efekt a bude tam vznikat ten kontext. Tvoje hlava automaticky si, ale když to zvědomíš, tak to bude xkrát samozřejmě silnější.
Jo, to asi jo, ale prostě nějaká zvykotvorba, musí se být vědomý toho prostředí a jakože podvědomě to funguje třeba, když já nevím, se učíš v posteli a pak ti nejde usnout, jo, takže tam prostě se tam vytváří jakoby to spojení toho prostředí, takže mozek to udělá automaticky a tím pádem už tam třeba nejde jakoby tak dobře se učit, takže
i tady je super právě dát pozor na to jako zvědomění, odlišit ty prostředí, odlišit ty kontexty, ale hrozně se mi líbí pracovat s tou identitou, že já jsem teď vlastně člověk, který se jde otužovat, nebo já jsem člověk, který prostě se svýho těla udělal panáce, tím pádem do něj nebudu dát sračky a tak.
Jo, hele, super, tohle si myslím, že je důležitý aspekt. A druhý aspekt tohle z toho mentálního modelu a toho, co vidíme vlastně v těch hrách, tak je to, že ty vidíš zcela jasně svůj posun v té hře. Protože to nám tady chybí. A tohle se váže na jeden z dalších mentálních modelů, který na to hned navážeme. A to nějaký něco, čemu se říká compounding efekt, sčítací efekt. A je to to, že každý den děláme malý rozhodnutí, krátký, malinký věci o 1% a ty procenta se sčítají a je to přesně ten compounding efekt. Potom jsme najednou o 100% jinde, 100% jiný lidi, 100% jiná identita, nebo téměř, jakože, ale nasčítá se to do takového efektu, že se sebe, sami sebe téměř nepoznáme a je to jenom na základě těch dílčích malinkatých rozhodnutí.
To je hustý, že když jsi závislý na té hře, což já jsem byl vlastně na hře, která tam nebyl lidi, ale byly tam tanky, jsem se identifikoval s tankem.
Ty jsi byl tank, bro.
Já jsem se identifikoval s tankem a hrál jsem ji několik let, jsem ji hrál. A přesně, každý večer si k ní sedáš na ty 3-4 hodiny a pracuješ na tom, abys byl lepší, aby ses dostal tam, kam chceš, aby ses postavil na ten tier 10 a všem prostě vymet zrak, víš co. A to mě fascinuje na tom, že takhle k tomu životu nepřistupujeme. Že jdeš každý den se zvedne z té postele a fakt šmakat na tom, abys prostě byl o to 1% lepší a prostě dáváš tomu tu pozornost a energii a vlastně i ty peníze, že jo. Prostě nějak jako investuješ a nejenom peníze, zdraví, všechno, čas. Investuješ do toho svýho života, abys byl o to 1% každý den lepší. Takže to mi připadá taky skvělý.
Hele, já jsem včera jsem měl rozhovor znova s chodou okolností pro Red Bull v rámci imunity. A já jsem tam začal jakoby mluvit
o tyhle... marketing.
Jo, to není marketing. Já jsem začal mluvit v rámci imunity právě o tomhle konceptu. A začal jsem si představovat. A to mě napadlo tam, že vlastně, kdybys věděl, jak moc, kolik moc ti zlepšuje imunitu třeba jako dlouhodobě to otužování tyhle ty věci. A kdybys měl najednou bar pod sebou, takovej ten tu, jak se mu říká, škálu jako životu, tak bys měl škálu jako imunity. A teďka pokaždé, když bys něco udělal to rozhodnutí, jak by ti to jako narostlo, tak prostě by to rostlo takhle přímo před tvým zrakem. Tak ty bys se z toho zbláznil. Ty bys na tom byl závislý, že jo? Ty, oh my god, já můžu být nejlepší verzí sebe sama. Reálně, jakoby na základě těchhle blbostí. Co udělám každý den? 5 minut tomu dám. What the hell? To je hrozně hustý. A teďka já si to představuji tyhle bary prostě, nebo ty škály toho zdraví, energie, času. A teďka můžu dělat ty rozhodnutí, co mě k tomu povedou. A vím, že dělám progres. Vím, že se posouvám každý den na základě toho, že si jdu 5 minut zameditovat, 10 minut zameditovat, projít se na procházku, poslechnout si podcast, napsat si deník, napsat si pár věcí vděčnosti. A tohle z toho najednou ty si můžeš udělat svůj gamerský profil a každý den si tam zapisovat prostě skill soustředění +1. A psát si to a kámo, potom se stane neuvěřitelná věc. Ty se za rok koukneš na ten gamerský profil a tam bude třeba +300. Co to je crazy? A my to nechápeme. To je právě naprosto neuvěřitelné. A k tomu, proto jsem říkal ten compounding efekt. To je něco, to může jít i do negativa. Protože my zapomínáme na ty malé věci, co děláme každý den. Já už nevím, že jsem si šel na 5 minut sednout do meditace před rokem. A 10 dní v kuse. Já o tom nevím. Ale teď to na mě má efekt. To je crazy. Já když tohle uvědomím, tak si ty můžu zvědomit, že teď, co dělám za rok, nebudu vědět, ale bude to mít efekt. Ale i ten negativní, takže to, co dělám negativního dneska, bude mít za rok efekt a můžu se dostat, můžu být závislý na kafi. A nebo na jiných drogách. Ale já to nezjistím teďka, já to zjistím za rok a nevědomě, jako kdyby nevědomě jsem dostal, ale já si to můžu zvědomit a udělat si z toho hru.
A proto je právě třeba v biohackingu tak jako zajímavý způsob sebeměření, že jo? A my třeba místo různých gadgetů, což je taky možnost, prostě Oura ringy a tyhle ty věci, my je moc nepoužíváme, ale za to používáme právě ty deníky. Vlastně nějakou, jakoby použiješ analog, to je prostě tvoje ruka, kterou si prostě zaznamenáváš ty věci prostě ručně. Můžeš používat RVčko, tohle, to je jako fajn, jsou to prostě
přímo nějaký raw data, ale prostě jakoby práce s tou myslí, že jo, to je prostě deník. Takže ty si pomocí toho deníku můžeš přesně jako zaznamenávat ten svůj progres, že něco děláš a tak dál, a přičem je to fakt jakoby hustý. Mm.
Jo, je to...
s tím můžeš udělat jako za různý kouzla. A potom přesně alchymie, jo. A potom přesně, jako když třeba skončí bitva v nějaký hře a ty jdeš prostě někam, já nevím, v případě tanku do garáže, v případě prostě nějaký World of Warcraft, jdeš, já nevím, do...
Kamo, teďka lidi budou chodit do garáže, ty.
Kde se ti zobrazí prostě tvoje jako schopnosti momentální, co si vlastně jakoby gainul, jakože co si získal.
Kolik životu ti obylo, kolik schopností si získal.
A ty v ten moment začneš dělat strategii, kámo, jakože, aha, tak já potřebuju tamhle se dostat, protože potřebuju tu vestu, kde dostanu víc otužování, nebo tohle toho zdraví, potřebuju imunitu, protože jsem teďko za to kašlal, potřebuju se víc věnovat tělu, protože jsem kultivoval jenom intelekt poslední dobu a tělo mi úplně se cuclo jak nějaký vyschlej pomeranč, takže potřebuji jako zkultivovat tělo. A ty uděláš analýzu svýho průběhu, z toho expení, kdy jsi sbíral ty zkušenosti, uděláš analýzu a vytvoříš strategii na tom, co udělat dál, aby si dosáhnul toho cíle, který chceš. No a to třeba můžeš dělat právě v té meditaci, to můžeš dělat v té reflexi, v těch denících, kdy si vezmeš svůj avatar, vezmeš jeho skilly, jeho různý schopnosti, ty různý avatary, v kterých vlastně existuje, a najednou si řekneš, aha, tak na který jsem teď živil a na který jsem kašlal. A já chci fungovat jako nejlepší verze sebe sama, takže potřebuji pošéfit všechny oblasti. Nebo si můžeš někam specializovat, ale jsou tam nějaký základní pilíře, který musíš pokryt pro to, abys prostě jenom, já nevím, stačil existovat a někam se v týře posouval a byl prostě dobrý člověk.
To je
takže
super.
Tohleto přirovnání mi připadá jako fakt skvělý.
Jo. A je to právě ta, si popsal teďka tu esenci i sebepoznání, jak často mluvíme, jak je to důležitý v našem jako životě a v tomhle světě. Hele, prosím tě, já tady mám ještě k další, se vrátím k té identitě malinko, protože já tam mám další jako věc, která je důležitá, a uvědomil jsem si, měl jsem vhled, když jsem o tom přemýšlel, kámo, co dělá buddhismus. Buddhismus vymyslel tuhle tu částečnou gamifikaci té identity už před x tisíci lety. On má doktrínu no self. Ty tam přímo mažeš tu identitu, protože už v buddhismu a už teďka z neurověd víme, my nemáme stálou identitu. To není něco jako, že na to můžeš šáhnout a tohle. To je abstraktní náš mentální model nás v tomhle světě, jak sami sebe vnímáme. Ale to se neustále mění. My si musíme uvědomit, že to není prostě na to, jako ano, můžu na to fyzicky jako ukázat v mozku možná, ale ten mozek, jak je plastický, tak ty ze dne na den měníš identitu. To, jak na tebe mluvím teďka, tak už informace tě měnějí trošičku, který ti říkám. A za 10 minut budeš trošičku jiný Krištof. A za rok budeš totálně jiný Krištof. Takže tohle je mega hustý, že už v buddhismu dělali tuhle tu část gamifikace a zlepšovali s tím život, protože si uvědomili, aha, já nejsem moje utrpení.
Jo.
No self, neidentifikovali se s tím, to není moje identita, to nejsem já, to je něco mimo mě a já jsem v pořádku.
Mě na tomhle baví to, že když jsem se snažil pochopit nějaký svoje mental issues, tak jsem se dostal k tomu, jak moc se měním v rámci prostředí. A je taková jako chameleonní povaha, že nasávám to prostředí jako neustále a tím pádem mám hodně těžko jako mám kontakt s tím, kdo zrovna jako jsem, jaká identita se ve mně probouzí. A právě tohle mě dovedlo k takovému jako dotazování se na to, co vlastně jako je ta identita, co je to já ve mně, že? A zjišťuju, že ono se to mění. Ono se to nemění jenom v čase, že já jsem jako nějaký film, jako nějaký příběh, ale já se měním i v tom prostoru. Takže já přijdu do jiného prostoru s jiným člověkem, než seš ty.
Takže v čase. Takže ze sekundy na sekundu.
Jo, jako jo, takže v časoprostoru.
Ano, ano.
Tady se tady dostaneme. Takže najednou jako je to fluid, je to v jedné meditaci sama Harrise, tak on tam popisuje vlastně, aby ses dostal do takového vjemu, že seš jenom oblak, že seš oblak vjemu. A najednou tam...
Já mám rád chuchvalec slovo.
Chuchvalec, super, jako za uzlení. A mě se tam prostě rozpustily jakoby hranice mýho vnímaného těla, jako smyslově. A najednou se říkám, aha, já jsem takový obláček, který se jako půje, který si je jako takovej úplně rozpuštěný na půl do prostoru a na půl prostě jsem jakoby v sobě, že jo, tady to je nahloučený a... Tohle se mi vlíbí, jak vlastně my tu identitu uchopíme, to je ten příběh, jeden z těch příběhů, který si zrovna vyprávíme, se čím směřujeme, co nás definuje, jaký máme naše sociální kruhy, proto nedáváme smysl bez našeho prostředí.
Super, hele Krištofe, a poslední aspekt, který mě napadá k gamifikaci, hrozně hustý, ale v té hře máš velice jasné cíle. ty máš nastavený rozhodovací kompas, guiding principle, o kterém jsme mluvili v minulých mentálních modelech. A na základě toho ti ulehčí každý tvoje rozhodnutí. A ještě k tomu máš označeného týpka, za kterým dojdeš, a máš označený, že to je side quest, že to je jenom vedlejší úkol, který ti pomůže v tom hlavním úkolu. A nebo máš FIFU, anebo fotbal, reálně fyzická hra, co tam máš dělat? Máš dávat góly, dáš gól, úspěch. Nedáš gól, dostaneš ho, neúspěch. Velice jasný rozhodovací princip. To se váže zase na ten mentální model, co jsme rozebrali minule, takže si poslechněte pozitivní mantinely a constraints.
Jo, to je hrozně zajímavý a já se možná k tomu doplním a pak se dostanu prostě ještě k něčemu dalšímu, co jsem se tady poznamenal. K tomuhle je to, že ty tam vlastně používáš i víc to racionální myšlení. Že ty najednou jsi schopnej se tady nenaštvat nějaký člověk, který do tebe prostě pinká šípy nebo něco a chce ty emočně vyprovokovat, ale když si zatím svým a prostě neřešíš nějaký jakoby právě třeba side questy, protože tady truhla prostě bincí u odbočky do země bažin a ty prostě jdeš si dál za tím svým bossem, který ho chceš vlastně porazit a chceš prostě udělat ten svůj quest, že jo. A zároveň můžeš se prostě jakoby uhnout stranou a dělat si nějaký jakoby sbírat experiences prostě tam, že jo. Ta cesta, kterou si vybereš, tak je víceméně na tobě. Ale co mě na tom baví je, že ty tam používáš hodně nějaký racionální myšlení. Takže tebe jen tak nerozhodí nějaký další věci, protože máš v hlavě jasnou strategii a plán, tady ses vytyčil, než si tu hru zapnul vlastně, což mi o tom připadá hrozně hustý. A co k tomuhle přispívá? Co k tomuhle přispívá, tak je právě to, že ty se odosobňuješ od ty identity toho hráče, že ty se na ně díváš z třetí osoby, což už s tvým mozkem udělá dostatečný proces na to, že najednou, hej, to nejsem já, a to je někdo s kým, koho já tady ovládám a můžu se s ním vlastně víceméně dělat, co chci. A ty, jako tenhle člověk, tak můžeš dělat daleko lepší rozhodnutí. Je to jako když se díváš na televizi a dva lidi se tam hádají, nebo někdo jde v horodu do sklepa a ty říkáš, ježiš, proč zas ta čůzer do toho sklepa. A nebo prostě komentuješ ten film a máš tendenci dělat rozhodnutí za ně, protože tam vidíš jasně skrz ten problém, skrz tu situaci.
Skrz ten nadhled.
Přesně tak, vidíš dopředu, vidíš, co k tomu vedlo, znáš kontext života obou těch lidí a prostě dokážeš se rozhodovat. A to samý v té hře, ty najednou tam vidíš ten nadhled, vidíš malička tou mapičku, víš, kde se nacházíš, máš kontext toho svého prostředí, znáš nějaký časový koncept té hry, kam tu může směřovat a znáš prostě jakoby ten svůj charakter a čeho je všeho schopnej. Ty dokážeš dost dobře definovat jeho silné stránky a jeho slabé stránky, tím pádem víš, do čeho se máš pustit a na co ještě nejseš připravený. A to mě na tom fascinuje, to odosobnění se a ten náhled té třetí osoby, což je i něco, že jo, což používají různý se používá v různých psychoterapiích, v nějaké práci s nějakými náročnýma emocema.
Nebo v NLPčku.
Nebo v NLPčku, jak se snažíš na tu situaci nahlídnout z nějaké jako třetí osoby a tam si vytvoříš tu bublinu těch možností, tak kde se teprve rozhoduješ, co je vlastně jakoby správný. Snažíš se pochopit svůj kontext, pochopit kontext třeba dalšího člověka, kontext celý situace a pak na základě toho a nějaké analýzy vytvoříš strategii, plán, jak se rozhodneš tý daný situaci.
Jo, a navíc tahle změna perspektivy a toho nadhledu je něco, co tě může dovést k vhledu, vlastně k přerámování té situace. A to je ten účel i jak toho NLPčka, tak tý jako nějaký tý psychoterapie třeba v těchhle z těch aspektech změny perspektivy, což je mega hustý.
A teď jako poslední věc, tak bych tady chtěl zmínit takový nedostatek gamifikace. A to je, že ty v těch hrách máš dost často dobře označený, co je dobrý a co je špatný, že jo. Většinou pustíš proti sobě nějaký dva týmy, který se mají prostě vymydlit a je jasný vlastně, jakoby, kdo vyhraje a kdo ne. Většinou tam máš označenýho nějakýho prostě bose, kterýho máš zabít, nějakýho velkýho draka nebo něco, co je jako větší než ty, na to se musíš dlouho připravovat. Ale prostě v té hře, jako, jak tam používáš tu brutálně racionální mysl k tomu, aby se dostal do toho cíle, tak se neptáš prostě, jako, jaký jsou programy toho draka nebo toho trola, proč je tak zlej a odkud přichází a jo, jakože nemáš tam vlastně takovou jako empatii k těm dalším tvorům v té hře, což je hodně zajímavý. Ty seš jako nejseš empatický, jak seš přehnaně racionální. Nejseš empatický,
a nejseš identifikovaný vlastně.
A nejseš tolik identifikovaný. A nejseš ani empatický, i když víš, že za těma počítačema dalšíma a s těma postavama, tak jsou i další lidi. Takže ty můžeš se jakoby socializovat s nějaký svojí hordou, že jo, s nějakým svojí tlupou a zase prostě jenom jdeš totálně racionálně s tím svým cílem a jdeš vlastně jakoby přesto. Takže jenom vlastně zase, když si to tady bereme nějakou gamifikaci jako na život, tak život prostě je to nástroj, je to model, bych tady znova zmínil.
Jo, jo, ale jenom, vlastně... jenom zase i v té gamifikaci, i v těch hrách právě máš naopak dost často city, emoce a kamarády, který pak máš, ano, pak máš jako reální, ale máš jenom vytvořený třeba v té hře a dokonce i třeba svatby a tyhle věci. Že si myslím, že tenhle argument je tam něco, že ano, když jdeš jenom tak jako si zahrát, tak tam máš to odosobnění a nemáš tam jako emoce a city, ale pak, když tam strávíš dostatečně dlouhou dobu, tak znovu, jak jsem zmínil, že může být závislý už tolik, že se začneš identifikovat s tou věcí, s tou postavou a najednou i ta postava začne mít jakoby virtuální emoce a city, ale nemá je ta postava, máš je ty. Zase, jo, že je tady i tenhle aspekt tohle z toho, takže taky zajímavý.
Potom, že jo, se staly třeba různý situace, kdy lidi hráli nějakou hru a identifikovali se s tou postavou natolik, že potom udělali fakt nějakou hodně špatnou věc.
No, jak jsem říkal, v Ázii.
Prostě třeba vystřílo to kino, že jo, před těma dvouma rokama za přelečení za Jokera.
Jo, taky.
A tak, a to se tam prostě dělo jako často tohleto. Takže jakoby je to nějaký oboustranný efekt, je to nástroj, je to model, který se dá využívat v tom, v budování návyku, v budování, když já se chci jakoby prostě otužovat a něco. A zase, hodně často tady mluvíme o rovnováze. Takže gamifikace života je super, ale prostě jsme lidi a jsme bytosti a potřebujeme empatii a nějaký kritický myšlení k tomu, aby jsme přistupovali ke světu a nějak se tam pohybovali a chovali k dalším vlastně živáčkům, jak by řekl Anton Markoš.
Hele, jo, určitě jenom vlastně ten model a gamifikace slouží k tomu, že to je model a že právě přesně jsme udělali to, že jsme vytáhli jenom ty pozitivní věci. Protože jsme si chtěli říct, co by nám mohlo pomoct, ne, co by nám co by nemohlo pomoct, proto jsme vytáhli vlastně ty pozitivní aspekty, které nám tady vlastně jako chybějí, jako třeba ten progres, jako třeba ta identita a tyhle ty věci.
A další věc, jenom ty jsi tady zmínil, jak třeba ten herní průmysl cení na ty dopaminy, že tomu lidi můžou být závislí. Stejně tak se člověk může být stát závislý na otužování, na cvičení, na všech těch sbírání expů v tom životě a může třeba zapomenout jako žít ten reálný život, protože si z něj neudělal ten skill z nějakých těch aspektů, třeba, nevím, vztahy, chození mezi...
Odpočívání.
Lidi, odpočívání, že jo. Takže záleží, co do té svojí hry a do té svojí identity zahrnete a zase tam záleží na tom pojmenování. Zase, jak jsme se bavili v tom minulém díle, že každý, třeba ten hodnotový kompas, když si vytvoříš, chci být dobrý člověk, tak si musíš zjistit i, co to znamená být ta dobrý člověk a co k tomu všechno vede, aby se nestalo, že jsi dobrý člověk na špatném místě a tedy jsi špatný člověk.
Jo. Hele, to myslím, že je důležité a to je právě ta jako pravá negativum té gamifikace, protože když máš špatně nastavený ten hodnotový kompas, jako třeba vydělat peníze, tak prostě můžeš být velice užit, jako hezkou hru si můžeš udělat z nějakého práce, která ale zanedbává všechny další aspekty tvýho života a můžeš být workaholic a mít ty peníze teda, ale jako co dál, jakože nemáš tam ty hodnoty, nemáš tam to dno, který by vlastně bylo nějaký jako smysluplnější než jako prázdný peníze, který ti dává jenom social status a věci, který vlastně už se ukazuje ze studií, že nebudou vést k tvý větší spokojenosti. Budou vést větší spokojenosti, když jsi brutálně chudej a dostaneš se nad hladinu chudoby, ale potom už ti to spokojenost a smysl ve světě tolik nezvyšuje. Takže na tohle to dávat bacha, že to je taky ekologický rozhodnutí. A než si začneme něco gamifikovat, tak jsou důležitý nějaký hodnoty. Právě mentální model hodnotového kompasu, pozitivních mantinelů a dalších věcí, které budeme řešit teď. Hele, teď začnu jako ze široka, proč zrovna teďka spojím tak nějak jako dva nebo tři mentální modely. Oni nejsou nikdy úplně odpojení od sebe. Oni si tak různě povídají a jsou jako hodně, hodně propojení a navazují na sebe ty mentální modely. A tady vlastně je jeden z nich, který závislí na tom a vychází z toho, že vlastně máme stále komplexnější a komplexnější svět, kde můžeme dělat víc a víc věcí a najednou ty naše rozhodnutí se dost jako stěžujou, prostě protože najednou ty horko těžko budeš vědět, co přesně bude to správné rozhodnutí, protože každý ti říká něco jiného a ze společnosti se ti dávají jako spoustu informací. Hele, máš dělat tohle a třeba řekněme jeden příklad, hodnota ve světě. No tak budeš, máš být buď doktor, právník, anebo prostě, já nevím, někdo, kdo má peníze a social status. To se samozřejmě mění, to je, ano, je to nějaká, je to jako nějaká zaběhlá věc třeba před x lety, ale pořád nás to jako ovlivňuje nějakým způsobem a pořád to může ovlivňovat rodiny, kde se teďka i jako rodí děti a najednou to dítě a ten člověk potom i dospělej má nastavení a musím dělat to, najednou ty věci jako nejsou úplně jeho, ale on prostě třeba chtěl být, já nevím, třeba popelář, jako spoustu dětí chce být popelářů, to je hrozně cool, že jo? A pak jakoby mám pocit, že to je špatný. Ne, jako popelář je totálně awesome job, že jo? A tohle to je prostě trošičku problém. A jak najednou se v tom trošičku začít pohybovat, v tom vlastně chaosu informací a v chaosu rozhodnutí a chaosu toho, že máš zodpovědnost za ty svý rozhodnutí, což je jeden z dalších mentálních modelů, že máš vlastně vysokou agendu, že máš vlastně ohnisko kontroly u sebe, ne někde vně. Každopádně, tohle je mentální model nějakých jako pozitivních mantinelů v podstatě. V angličtině by to bylo jako positive constraints, takže nějaký jako omezení vlastně pozitivní. A je to v tom smyslu, že ty na sebe si uvalíš nějaký omezení, který ti vlastně vymezejí tu tvou cestu a přesně ti určí a pomůžou ti v tom chaosu rozhodnutí. Máš miliardu možností a máš paralýzu z toho rozhodování. Odkážu na jednu studii. Lidi trpěli víc, když byli v místnosti s mnoha rozhodnutíma, než v místnosti, kde nic nebylo a nudili se. Nuda byla menší utrpení, než když nevěděli a měli vlastně pocit, že o něco přichází, když se rozhodli cokoliv dělat. Což je jako šílený. Takže to jenom se váže na tenhle ten jako chaos těch rozhodnutí, co máme. My teďka tu místnost jsme vlastně vzali, těch plnou místnost věcí a dali jsme ji do světa, protože svět je plný možností a plný věcí. A občas je lepší si sednout a nic chvilku nedělat. No a tady to je teda to, že vlastně já si řeknu, OK, tak co, podle čeho se budu rozhodovat, jaký je ten můj nějaký guiding principle, což by byl nějaký průvodcovský nebo průvodce vlastně nějakým tím rozhodnutím, tím rozhodovacím procesem.
Jo, nějaký nástroj, prostě podle kterého se řídí, který tě má usnadňovat rozhodnutí a vytáhnout z té rozhodovací paralýzy nějaký možnosti, které jsou jako jaderný tomu tvýmu směrování v životě.
Jo, přesně tak. A uvedu to na jako business příkladě, ale myslím si, že to je takový docela hezký, protože ty lidi jsou jako dost známí a dost úspěšní. A to by byl zase jeden jako z kognitivních biasů, že se vytáhnu ty lidi, co zrovna jsou úspěšní a tak dále, mohli to používat i ty, co nejsou, ale to nám nevadí u tohle příkladu. A je to třeba Jeff Bezos, nejbohatší muž na světě. A co on udělal? On vlastně nějakým způsobem vedl tu svou společnost a ty jeho mantinely byly takový, že si prostě určil, jestli to rozhodnutí, co udělá, zlepší zkušenost zákazníka. To je všechno. Nešlo mu o to snížit prostě jako, ano, sekundárně snižovat náklady a tak dále, ale snížit náklady s tím, že to bude trvat o den díl, než mu to dovezu ten balíček, ani náhodou. Tomu zhorší zkušenost. Takže tohle je naprosto jednoduchý princip, který ho vy úplně jako poslal do nebes, protože prostě všichni jakoby Americe, prostě tady v Česku ne tolik, ale všichni nakupují přes Amazon a teďka jako ty tam máš prostě nějaký express dodání do prostě 24 hodin, pak jako do ještě míň a teď dokonce jako se uvažuje, nebo už prostě se to někde, jsou beta verze toho, že se to bude dovážet prostě jako dronama, jako hned skoro prostě, a to jsou takový ty memes, už takový ty vtipy, jak ty Američani si potom stěžujou, že prostě je to tady pozdě, když to je zítra, že si na to klikne a že jak to, že to ještě neklepe na dveře prostě, jo, což jako je fakt hustý a vlastně za chvilku to bude realita.
Jo, jenom včera jsme vtipkovali s kamarádama, jsme seděli vlastně před 3D tiskárnou, jak si do her různých, tak si tam stahuješ prostě různý zlepšováky, že jo, a vylepšení, tak tady najednou si může stáhnout z internetu program a nějakou věc a vytisknout si na té prostě 3D tiskárně toho reálného světa, že třeba prostě příště budeme kupovat programy, a který si budeme doma tisknout a nebude ani potřeba žádná zásilkovna.
Jo, přesně tak. To je hustý, vlastně bratr má taky 3D tisk a taky jako spoustu věcí, co by si musel už koupit, jako řekněme držák na telefon, když chceš dělat videa, tak on si prostě vytiskne, což je fakt hustý.
Kreativní věc, to je hrozně super.
Je.
Hele, To je úplně skvělý příklad. A mě jako druhej, o kterém jsme se bavili, tak napadnul právě Elon Musk. Dneska z ráno jsem zrovna sledoval start Starship, která mu brutálně epicky bouchla, když prostě přistávala. Jako lahodnej zážitek, doporučuji všem se na to podívat. A tak, to není, ne tím, že bych něco nepřál Elonovi Muskovi, ale naopak, že on se pouští do těch věcí a prostě jsou tam chyby a právě tím, že to testuje, jak se ty chyby snaží vlastně nějakým způsobem vyladit a vylepšit v nějakým kontrolovaném prostředí, takže to mi připadá super. Ale právě Elon Musk, že jo, tak jim se povedlo něco jako neskutečného, vytvořil několik revolučních prostě společností, jako je Tesla, jako je SpaceX, jako je Boring Company
a Neuralink,
který vlastně za cíl nějakým způsobem si kladou, aby trošičku posunuli toho člověka dál a třeba kompenzovali nějaký hrozby, které nám tady hrozejí. No ale co jeho, vlastně co se týče konkrétně tý SpaceX, tak co ho vedlo k těm různým neskutečným jako progresům a pokrokům, tak bylo, že si při každém svém rozhodnutí kladl otázku, dostane mě tohle vlastně blíže nebo rychleji na Mars?
Jo, přesně tak, je to ten právě druhý příklad toho velikána vlastně, kterýho každý zná a to je jako taky krásný příklad toho principu nástroje zlehčení rozhodování. Takže to je super. A na tohle to se navazuje právě, jak jsou prolinkovaný a propojený ty krásně ty mentální modely, další mentální model, a to je hodnotový kompas.
Protože souvisí, že jo,
ten s ním souvisí, on je vlastně velice blízko tomuhle tomu a v mnoha věcech se překrývají, protože my ty pozitivní mantinely, ty pozitivní nějaký omezení můžeme použít prostě v čemkoliv, co nás napadne. Jo? Chodím do školy, jaký předměty si vyberu, tak si vyberu jenom ty, co miluju. Najednou boom a jo, anebo budu studovat, co budu studovat, jenom to, co miluju, boom, jsou tam jenom neurovědy. Jo, najednou se to hodně zúžuje, ale já to můžu použít právě ve svém životě v každém rozhodnutí a to je právě hodnotový kompas. A to je něco, co, kam si vlastně, já mám teďka nakreslený svůj hodnotový kompas, je to prostě divný, protože to je jenom kolečko a jsou tam 4 jako směry a v každém směru jsou prostě jenom nějaký věci napsané, prostě je to totálně random, ale každý si může vytvořit, jak chce, že jo, může si někdo udělat seznam, já mám rád, když to vidím prostě obrázek třeba s tím trošku spojený. A mám tam první věc, co tam je být dobrý člověk, protože to je takový jako ultimátní hodnota, kterou si myslím, že by každý měl mít a každý podle ní se řídit a že ti jako zvedá smysl ve světě jako o několik xkrát prostě si myslím.
Ještě ho dává prostě.
A dává.
Zvedat, jakože aha. Může z nesmyslu udělat smysl.
Přesně a dává a navíc prostě mám pocit, že se pak cítíš jako líp. A že si fakt jako, že můžeš říct, ty, já jsem dobrý člověk, já dělám jako dobrý rozhodnutí a dělám je, může to být obojí, že dělám to na základě toho mýho hodnotového kompasu, ale i na základě toho, že jsem už udělal dřív třeba nějaký dobrý rozhodnutí, kdy jsem tenhle hodnotový kompas neměl zvědoměný.
Tady bylo jenom zajímavý se vlastně trošku pustit do nějaký jako debaty o tom, co to znamená být dobrý člověk. Jestli když si někdo říká, že je dobrý člověk a přitom nedělá dobrý věci, ale on si myslí, že jsou dobrý, tak vlastně jako co to vlastně jako je, jo. Takže možná jenom nějaký jako když se trošičku zamířím do nějaký východní filozofie, do nějakého konceptu bodhisattvy, který je vlastně v jejich pojetí někdo, kdo dosáhl osvícení, ale vlastně nevyváží se z toho kola tý samsáry, ale jde tím světem, aby vlastně zmírňoval to utrpení ve světě. Takže ty si můžeš vlastně každý svůj cíl, každou svou hodnotu, jako být dobrý člověk, což je dost nejednoznačná hodnota v tom světě, když ho rozebereš na jeho součástky, tak tam si můžeš prostě zvolit nějakou tu podkategorii, která ti to třeba líp definuje. Že líp si definujete ty obecní pojmy, že třeba být dobrý člověk znamená třeba, že chci zmírňovat utrpení ve světě a chci dělat rozhodnutí, který zmírňuje utrpení ve světě. A když máš tohle už v sobě, tak najednou ty přesně chodíš tím světem a děláš ty rozhodnutí trošičku jiný, protože tam přesně jakoby dokážeš nějakým způsobem rozlišit nuance mezi tím rozhodnutím, který někomu ublíží, mezi tím, který někomu třeba neublíží. A samozřejmě tam je rozdíl krátkodobě, dlouhodobě. Je to hodně komplikovaný, myslím, ale už jenom to, že si řekneš právě toto rozhodnutí, být dobrý člověk, že tak nastavíš ten svůj hodnotový kompas, tak to k nějakému výsledku to bez pochyby povede.
Jo, myslím si, že to je přesně takhle, že jak jsi krásně popsal to být dobrý člověk je hodně abstraktní, takže se to nějak konkretizovat, dát si tam ty podkategorie, je super nápad. A myslím si, že to výrazně potom ovlivňuje jako ten život, protože to podvědomě nastavuje prostě to, jak jako přistupuješ vlastně i k lidem kolem sebe a tyhle ty věci, takový jako malinkatý nuance. A nebo jenom to, že nepůsobí škodu. Jo? To prostě je taky jako docela dobrý, že si myslím, že když jsem na tím přemýšlel z takového jako metapohledu života, tak mi vlastně přišlo škoda, že by život působil životu utrpení. To mi přišlo, že by se sebe poškozoval. To mi přišlo takový smutný vlastně. A nechtěl jsem, tak tohle to jsem si jako říkal, že by bylo dobrý nějakým způsobem se podle toho i řídit a ne sebe poškozovat jako život. A samozřejmě tady se na to váže... Tady se na to váže další věc, která je dobrá možná jako zmínit, a to jsou jako second order and third order effects, prostě druhotný a třetí jako
druhýho, třetího řádu.
Jo, přesně tak, ty neviditelné zpětné vazby, které ty naše vědomí a nevědomí akty mají, a to se přesně váže na tohle, protože spoustu vědomých záměrů bylo v tom nejlepším možným pojetí, jako třeba já nevím, OK, příklad, jediný, co mě napadá, a je to abstraktní, ne abstraktní, je to jako vymyšlený příklad, ale řekněme ropný magnát se narodil do chudý rodiny a chce zajistit svou budoucí rodinu. Takže vybuduje ropný impérium. Má totálně neskutečně moc peněz, který nikdy nevyužuje, který nikdy nepotřebuje, ale zajistil svou rodinu. Zajistil svou manželku, zajistil na tisíc generací dopředu, pokud tam nebude nějaký gambler a všechno to neprohraje. A to se může stát, bohužel. Každopádně, tohle je super, protože on si myslel, já jsem dobrý člověk, a možná to bylo definice toho dobrýho člověka před těma 60-100 lety, nebo tak. A jako ten muž zajistil tu svou rodinu, má sociální status a prostě evolučně úspěšný, může se rozmnožovat, jak chce a tak podobně. No a teďka najednou, aha, ale co to znamená? Jako je to dobrý člověk, že udělal tohle? No pro nějakou skupinu a nějakou bublinu lidí ano, ale pro nějakou a pro nás v naší definici už tam postrádá nějakou moudrost těch druhých a třetích efektů, efektů toho druhého a třetího řádu. Což znamená, že za x, možná za rok, možná za 10 let, prostě vyhne část moře, kde prostě se mu rozbije jeho ropný tanker. Za 50 let prostě se zvýší na základě jeho ropního impéria o 0,01 stupně prostě třeba teplota planety. A to jsou věci, které jakoby nejsou malý a vlastně ovlivňují celý lidstvo do budoucna. A dokonce i těch jeho tisíc generací třeba dopředu, který by mohli na základě toho nějak trpět.
Tady nastává problém, že náš mozek nedokáže dobře uvažovat o budoucnosti a o dlouhodobém kontextu. Snažíme se neustále zabezpečit vlastně teď a tady, když to tak nevypadá, tak ale nejvíc myslíme na sebe právě v tom přítomném momentu. A právě ta změna perspektivy vlastně na ten kontext toho času, protože samozřejmě každý rozhodnutí dá smysl jenom v tom svém patrném kontextu, takže i ty jsi tady zmínil vytyčit si ty hranice. Takže tady se zase k tomu vracím, že ty si můžeš vytyčit ty hranice, kde vlastně chceš působit. Vlastně tohle ten tvůj záměr, kde je ta hranice toho, kde to působí to dobro, vlastně jakože čeho přesně chceš jako vlastně dosáhnout a kde až je to vlastně jako navíc a jak to tam třeba s tím budeš pracovat, jak tam s tím budeš modulovat, protože najednou mu může být ropný magnát a má miliardy peněz a najednou může vystavovat ty další konce těch zpětnovazebných smyček tím, že třeba OK, tak já jsem si tady udělal malička tou ropnou plošinku, ale prostě můžu tady udělat miliard dalších dobrých věcí, jakože který, protože i ta ropná plošina, že jo, jakoby pomůže někomu prostě, já nevím, natankovat a nebo vyrobit tušku nebo něco takového, takže to bude mít odraz prostě ve světě, ale prostě zase tu svoje třeba ten negativní dopad, to
vyvážit
něčím dobrým a to mi připadá právě skvělý, že my ani nemůžeme nikdy pojmout to, ty efekty druhého a třetího řádu, ty zpětnovazební smyčky, to nejde. Nevíme, že když vytvoříme tady, já nevím, antibiotika a pomůžeme se vymítit prostě spoustu třeba jako nemocí, pomůžeme lidem, aby neumírali zbytečně, ale nevíme, co to udělá za 70 let. a tam je prostě dobrý zase nebrat ani žádnou novou inovativní technologii jako dogma. A tady se dostávám do jiné konverzace.
Jenom tady je jiná konverzace trošku, ale je to hrozně zajímavý, protože tady to si myslím, že je důležitý. A přesně jako co se děje, že jo, teďka. My se jako od těch aktuálních krizí a existenciálních hrozeb, které jsme měli po celou evoluci a historii lidstva, tak najednou ty jsi přesně nakreslil jako nádhernou věc a to je to, že se posouváme najednou v čase a v myšlenkách do budoucnosti, do větší a větší budoucnosti a máme kapacitu přemýšlet nad generacemi, které ještě neexistují a nad těma sekundárníma zpětnýma vazbama, protože ten člověk, když bych mu to tohle řekl, tak by mohl říct, srát na to, fuck off, I don't care, mě to je jedno, to budu mrtvej, co mě to zajímá. Tam byly hodnoty jinde třeba. Ale my teďka začínáme mít kapacitu jako lidstvo, jako fakt ve velkým, opravdu myslet na ty budoucí generace, které ještě neexistují a opravdu tam mít ty hodnoty toho soucitu a pokory k generacím a všem lidem před náma a ještě těm budoucím.
Takže to je, že? Nikdy nevíš, jakým breakthrough přijde prostě třeba dlouhověkost, jestli ty se náhodou nedožiješ prostě 150-200 let, jakože ještě jako možný je v exponenciální době technologií prostě všechno. Já bych se rád vrátil zpátky k tomu hodnotovému kompasu. Vlastně jak poznat, jak se mám nastavit? Jak poznat, kterým směrem ukazuje nebo kterým by měl ukazovat? Máš na to něco?
Mám na to něco. Hele, mám tady citát od Dereka Siverse a to je: všímej si toho, co tě těší a co tě vysává. Všímej si, kdy jsi sám sebou a kdy se jen snažíš potěšit neviditelnou porotu. Tohle to si myslím, že je jedna ze zásadních věcí toho, jak si nastavit jak ty pozitivní mantinely, tak ten hodnotový kompas. Protože znova, už jsme to navázali na ten prostě jako na ten první koncept toho, že přebíráme si ty věci z té společnosti, z té rodiny a je toho hrozně moc a je potom těžký najít, co se mnou vlastně souzní, s čím souzním já, co vlastně můžu považovat za svý a v tom jako hledat nuance taky můžeme a můžeme argumentovat, protože nic nemůžeme považovat za svý, ale to si nemyslím, že je užitečný. Myslím si, že je užitečný spíš opravdu zkusit vnímat svou mysl a svoje tělo, jak se cítím v jednotlivých situacích, co mi dělá dobře a jestli náhodou některé hodnoty a rozhodnutí nemám na základě mých kamarádů, mýho okolí, a jestli s nima souzním vlastně, jestli mi je dobře v jejich přítomnosti, anebo jestli prostě z toho nemám někdy špatný pocit, anebo už jsem jako to přestal úplně vnímat a vnímat své tělo a jak na to reaguju. Takže vrátit se na takovou základní úroveň a jenom všímavost sama sebe, toho, co mi dělá dobře, co mi nedělá dobře a na základě toho si kreslit ty linky níž a níž, hloubš a hloubš a budu vidět hloubš a hloubš do toho hodnotového kompasu a najednou se dozvím, co leží na tom dně. A samozřejmě nejde o to, abych to našel a měl to celý život. To se bude měnit třeba. Takže tohle si myslím, že jsou cesty a jak to. A nejsou to taky cesty, bohužel neřeknu, udělej tohle a stane se to. Ne, prostě bude to trvat nějakou dobu a myslím si, že základem je ta všímavost.
Mně se k tomu pojí jenom koncept Ikigai, což je japonský koncept smyslu života. A tam jsou jednotlivý pasáže, že máš tam pasáž najdi, co miluješ, nebo co tě baví, najdi to, co dostaneš zaplaceno, najdi to, co společnost potřebuje. A co tam je ta poslední?
V čem jsi dobrý.
A v čem jsi dobrý. No a ve prostřed, tak nějaký jako vlastně smysl, že tohle to může být ta smysluplná činnost, kterým přinášíš užitek sobě a svým okolí. A právě tady může být najednou třeba jsem dobrý člověk, nebo ty můžeš ten hodnotový kompas rozdělit, že máš ten základní, což je právě to úplně ten first principle, vlastně vévodí těm tvým rozhodnutím podvědomě. A potom si ten hodnotový kompas můžeš rozdělit na jednotlivý části. Aha, tak já vlastně, abych byl dobrý člověk, tak já prostě potřebuji být jako v pohodě, prostě potřebuji být jako víceméně aspoň prostě do nějaký úrovně zajištěný, protože potom, když nejsem a jsem v nějakém nedostatku nebo ohrožení, tak se tam objevují třeba nějaké moje starší vzorce myšlení a já mám tendenci vlastně jako škodit sobě i tomu svým okolí, takže já najednou to třeba musím rozdělit a zjistit, aha, tak jaký je můj hodnotový kompas třeba v té práci, jakoby v tom vydělávat peníze, jaký je můj hodnotový kompas v tom být mezi lidma, jaký je můj hodnotový kompas v tom, jak se starám o svoje tělo. Takže prostě najdu to můžeš ještě tak jako rozdělit na další vlastně jako části, připadá.
Jo. A k tomuhle z tomu nebudu už zabíhat do dalších, napadají mě další mentální modely, ale jenom ještě k tomu hodnotovému kompasu. Jedna věc, co jsem právě slyšel na Modern Wisdom od George McGilla, tak bylo úplně krásný jako uvědomění, který mi umožnil, nebo vhled, který vlastně měla, který mi dal, a to je jedna z těch hodnot, anebo z těch věcí, nemusí tam být možná jenom hodnoty, ale věci toho hodnotového nebo rozhodovacího kompasu, který můžeme mít, jsou čas a energie. Že vlastně když si všechno rozdělíš a jdeš úplně na tu nejnižší hranici, tak se nedostaneš za čas a energii a tam skončíš vždycky. Vždycky vlastně musíš mít čas a energii. Když nemáš tohle, tak nemáš nic. Takže tohle je pro mě vlastně jeden z těch meta anebo podprahových jako teďka, poslední asi jako 2-3 týdny, kdy se tomu podle toho řídím, podprahových mechanismů rozhodování. Jo, a ano, musí uvědomit, že občas to rozhodnutí neudělám a vykupuje se to něčem jiným, ale zvědomuju si to a začínám se tím víc a víc řídit, protože když nemám čas a energii, tak nemám nic. Jo, můžeš prostě mít 24 hodin, ale nemusíš spát, rozbije tě to, nemáš energii, nebudeš efektivní, nebudeš moc myslet a umřeš. Když budeš mít super energie a žádný čas, jedí to k ničemu.
A nebo třeba toxický prostředí, protože to se přesně váže na to, co mi říkal předtím. Když nemáš čas, nemáš čas se starat o svoje tělo, nemáš čas přemýšlet, nemáš čas analyzovat, realizovat, měnit, napravit nový myšlenky, nový vhledy. A nemáš energie, aby si vůbec mohl něco dělat v tom světě. Když každá činnost tě vyčerpává, každá interakce tě vyčerpává ještě víc, než vlastně seš, nemáš možnost doplnit zdravě tu energii, tak přesně seš jenom vlastně jakoby v tom jednom kole a potom seš nerudnej, potom seš toxický pro sebe i pro to svoje prostředí, protože prostě tam jsou patrný jasně ty výkřiky. Prostě takový jako jenom bezmocný vůle, protože nemůžeš tam nikdy najít tu bublinu času, kdyby si měl to ohnisko kontroly vlastně v sobě, neustále ho někdo jakoby přijímá za tebe. A tím bych asi skončil vlastně ten první díl o mentálních modelech. A brzo se můžete těšit i na další, protože těch mentálních modelů je spousta, kterými si teď začali vlastně pojmenovávat a používáme docela hojně. A to je asi všechno z tohoto podcastu.
Tak jo, super, díky. Mě vlastně to baví optimalizace kognice pro čas a energii. Tak jo, díky moc, Krištofe, a díky vám posluchačům, pokud nás chcete podpořit, tak můžete tím, že nás budete sdílet někde. Je to úplně super, že nás sdílete na Facebooku, na Instagramu. Nám to ohromně pomáhá, protože to je jedna z mála možností, jak se my můžeme dostat do uší a mozku dalších lidí. Když to řeknete svým babičce, tátovi, mámě, bráchovi, ségře, všem kámošům, vaší sociální bublině, jenom tak, že jim to povíte offline, když se potkáte třeba, tak to bude taky skvělý, nebo po telefonu třeba. No a potom je tady ještě jedna možnost, a to je, že máme startovač. A na startovači nás můžete začít podporovat třeba, já nevím, 100 korunami měsíčně. A nám to samozřejmě strašně moc pomůže. A nebo tam je taky možnost, že nám pošlete všechny vaše peníze. A mějte se nádherně, těšíme se na další díl. Ahoj. Brain VR. Ahoj, tady ještě jednou Vojta. Moc díky, že ses doposlouchala až sem a možná máš chuť na to poslouchat něco dalšího hodně zajímavého a hustého. A já ti doporučím jeden hodně zajímavý díl, a to je 103. díl Od vesmíru k mozku. Zní to jednoduše, ale jsou tam hodně, hodně zajímavý koncepty ohledně nějakých existenciálních rizik a potenciálů civilizace, lidstva, jakou může mít inteligence evoluční výhodu ve vesmíru a proč si kultivovat svou mysl v kontextu nejisté budoucnosti. Je to strašně zajímavý, protože vesmír je něco, co nás neustále obklopuje, je to součást naší reality, je to to, v čem jsme se narodili, je to to, z čeho jsme vytvořen. Proto nám vůbec přemýšlení o vesmíru v rámci lidského našeho života, v rámci kontextu toho, že jsme smítko v porovnání s vesmírem a s tím obřím vesmírem, ale přitom naše vědomí nemá hranic. Aha, to můžeš si vyzkoušet sám, zkus najít hranice svého vědomí a uvidíš, že furt budeš přemýšlet a furt si budeš moct vymýšlet nový perspektivy a nový nejrůznější myšlenky a další věci, které tě budou napadat. A doslova tou myslí, svou vlastní myslí, se můžeš zamýšlet nad tím, nad koncem vesmíru, můžeš jít na samý hranice, jenom ve tvý mysli. A tohle to je paradox, který potkáváme neustále v našem bytí. Proto nám připadá hodně zajímavý na tenhle ten paradox poukázat, aby jsme si ho občas uvědomili. A ten díl, 103. díl, je to, jak si ten mozek pluje ve vesmíru, jak se s ním snaží vypořádat. A jsou tam fakt hodně zajímavé věci. Tak to poslechni. A ještě jednou připomínám slevu 50% na všechny naše online kurzy se zadáním kódu B2TVA50 a VIP doplňky stravy na e-shopu uplife.cz s kódem B2TVA10. Tak, měj se krásně, příjemnou zkušenost, užij si zbytek dne. Ahoj.